Tak ještě se nám mezi tím objevil Michal a Marcelka, tak jsem ráda, tak vítejte. Všichni teda vítejte, obzvlášť Michal a Marcelka, protože ty jsem předtím neviděla. Tak jsem ráda, že jste si udělali čas navzdory těm změnám, které proběhly, protože samozřejmě nevíme dne ani hodiny a věci se mění, protože pomíjivost a nestálost je jejich přirozeností, ale dneska nám to vyšlo se sejít, tak jsem ráda a jsem ráda, že se zase budeme společně věnovat tomu textu mistra Shanti Devi, velkého bodhisattvy Shanti Devi, který, jak už jsem moc krát říkala, ale zase to připomenu, jeho svatost Dalai Lama doporučuje jako nejlepší text, pokud chceme sobě probudit bodhicittu, jako tu nejlepší inspiraci a ty nejlepší rady k tomu, abychom mohli vstoupit na cestu bodhisattvy. A vlastně je to takový průvodce. Česky se to jmenuje uvedení na cestu k probuzení, ale v angličtině to někdy bývá jako průvodce na cestě bodhisattvy, takže vlastně takový manuál, průvodce, no, co je třeba dělat a nedělat na cestě bodhisattvy a vlastně to začíná už, co je třeba dělat, pokud vůbec chceme na cestu bodhisattvy vstoupit. A my už vlastně máme skoro polovinu toho textu za sebou, což je hezký a že v sobě máme tu vytrvalost, takže se scházíme už vlastně nějakou dobu a většina lidí poměrně stále, tak to mám radost, protože když samozřejmě se člověk chce něčemu věnovat, tak by to mělo být, jak ostatně říká mistr Shanti Deva, taky vytrvale. Možná si vzpomínáte, to bylo, myslím, že ve 4. kapitole, kdy říkal, že člověk si má dobře promyslet, jestli něco stojí za to, se tomu zavázat. A pokud se teda rozhodne, že jo, tak pak u toho má vytrvat. A to je podle mě přesně i ten případ ve studiu darmy, kdy to může být náročné, člověk nemá čas, je unavený, spousta dalších věcí je potřeba udělat, teď si říká, že třeba mu to stejně neleze do hlavy, nebo že u toho usíná, nebo to všechno já sama znám samozřejmě, ale důležité je ta vytrvalost. No. Protože samozřejmě tou vytrvalostí zase vytváříme příčiny, nebo jako posilujeme v sobě ten zvyk vytrvalosti, posilujeme v sobě ten zvyk u věcí, pro které se rozhodneme vydržet. A to samozřejmě budeme pokračovat, protože cesta bodhisattvy není ani snadná, ani krátká a je potřeba 3 nesčetné eony praxe, než člověk dosáhne buddhovství a jeho svatost Dalai Lama říká, že to vyžaduje velké odhodlání a i velkou odvahu, protože s cítícími bytostmi to není snadné a na cestě nás čeká asi spousta překážek. Ale pokud člověk je přesvědčený o tom, že ten cíl stojí za to, tak to může zvládnout. Tak doufám, že společně postupně nabýváme to přesvědčení, že ten cíl dosáhnout osvícení pro všechny cítící bytosti, že stojí za to a že stojí za to využít ten život, který máme, abychom se mu přiblížili. Protože jak jsme si připomněli v té meditaci, máme všechno, co potřebujeme. Všechno, co potřebujeme pro to, abychom mohli zasvětit svůj život na slouchání a reflexi a meditaci o darmě obecně a o cestě bodhisattvy konkrétně. A vlastně těžko si lze představit, že bychom měli lepší podmínky, protože máme všechno to, co je potřeba, nějaký rozumný materiální zabezpečení a tu lidskou inteligenci, kterou potřebujeme a čas jsme si na to našli a s Mahajánovými učiteli jsme se setkali, pokud ne tváří v tvář, tak prostřednictvím toho textu. Takže neexistuje výmluva, neexistuje důvod, proč bychom si měli říkat teď ne, ale pak někdy jo, ale teď ne, protože teď je ta správná doba. Teď, právě teď je ta správná doba věnovat se něčemu, co překročí tenhle jeden život a co překročí náš malý sobecký zájem jenom sami o sebe. A to je právě cesta bodhisattvy a to je právě bodhicitta. Jak jsem říkala, tak už jsme v polovině toho textu, nebo možná skoro v polovině, protože si možná pamatujete, že ten text má 10 kapitol, přičemž ta poslední kapitola je věnování, takže se možná nedá úplně tak počítat, protože to je vlastně věnování zásluh nebo té pozitivní energie, kterou Shantideva vytvořil tím, že sepsal ten text. Takže možná můžeme říct, že má jako 9 nějakých obsažných kapitol, které potřebujeme nastudovat a o kterých potřebujeme přemýšlet a které potřebujeme uvést do praxe. A my jsme nyní v 5. kapitole, takže právě v půlce. Takže už máme docela dobrou představu o tom, čeho se ten text týká a jakým způsobem nás Shantideva vede. A připomeneme si ty jednotlivé kapitoly, jak šly po sobě, možná si je pamatujete, možná třeba si je úplně nepamatujete, takže to bude užitečný se podívat. Začínali jsme v první kapitole chválou probuzené mysli, nebo všemi těmi obrovskými benefity, tou obrovskou transformační silou, kterou bodhicitta má a co všechno se změní, když člověk probudí bodhicittu a jak je to úžasná mysl a jak vlastně, jestli si vzpomínáte, tak ve chvíli, kdy se objeví nový bodhisattva, kdy se objeví bytost, která nově probudí bodhicittu, která ji nově jakoby, no, probudí v sobě, takže se otřesou všechny světy a že budhové se radují a to všechno vlastně. Svět se změní, když se objeví další bodhisattva. Určitě se změní i to prostředí kolem někoho, kdo na sebe přijal tady ten závazek a kdo se odhodlal k tomu vzít na sebe všechny ty těžkosti a projít všechny ty překážky a jít tou dlouhou cestou až k osvícení, protože neexistuje nic lepšího, co by se pro ostatní dalo udělat. Jak víme, tak bodhicittu musí doprovázet dvě aspirace dvě nějaké silné touhy. Jedna je dosáhnout osvícení a druhá je naplnit potřeby, ty nejvnitřnější, nejzazší potřeby všech cítících bytostí. Přičemž ta druhá zmíněná je ta hlavní a ta první zmíněná je vedlejší, ale související. A náš Geshe-la tady to přirovnal k tomu, když člověk se chce napít, tak jako prvotní zájem je vlastně uhasit tu žízeň, napít se, ale druhotní zájem, který má podpořit tu první, ten prvotní, je obstarat si někde nějakou nádobu, hrnek třeba. Takže tím prvotním zájmem je postarat se o ostatní cítící bytosti, postarat se o to, aby už je nikdy nic netrápilo, aby se vymanili z toho cyklu zrozování, aby se vymanili z veškerého utrpení, aby konečně došly úlevy a dlouhotrvajícího, trvalého štěstí. A aby se tohle mohlo odehrát, tak potřebujeme ten hrnek, v podstatě nějaký jako nástroj a tím nástrojem k tomu, jak pomoct ostatním, je dosáhnout osvícení, stát se Buddhou. A říkali jsme si taky, že pokud je tam jenom jedna a ta druhá chybí, ta aspirace, tak nemůžeme mluvit o bodhicittě. Takže pokud bychom chtěli dosáhnout osvícení, protože už nás to tu nebaví třeba a chceme nějaký lepší, hlubší duchovní zážitky, tak to není bodhicitta. A pokud bychom chtěli pomoct ostatním, ale neměli tu představu nebo neměli tu jistotu, že tou nejlepší pomocí pro ostatní je stát, dosáhnout osvícení, tak to taky nebude bodhicitta. Tak to jistě bude ušlechtilá mysl, ale nebude to bodhicitta. Takže dvě aspirace jsou potřeba a probudit bodhicittu není snadné, takže tomu musí předcházet nějaká řekněme, předběžná opatření, která jsou popsaná ve druhé kapitole, a to jsou očištění doznání a očištění negativních skutků z minulosti a na shromáždění zásluh nebo pozitivní energie. Takže si možná vzpomínáte, že ta druhá kapitola je hodně o těch obětinách nejrůznějších a hodně o tom uvědomit si, co všechno se asi dělo v minulosti a co už nechceme, aby se dělo, v čem už nechceme pokračovat a co chceme sobě i Budhům a Bodhisattvům přiznat a co chceme očistit. To byla druhá. A ve třetí potom, to je to vlastní probuzení bodhičity, přijetí slibů bodhisattvy, jestli si vzpomínáte, vlastně stejně tak jako předchozí budhové probudili bodhičitu a pak se cvičili v šesti dokonalostech a dosáhli osvícení, tak stejně tak já pro všechny cítící bytosti taky v sobě probouzím bodhičitu a taky se budu cvičit v šesti dokonalostech stejným způsobem, jako to udělali oni. Tak něco podobného, něco na tento způsob si bodhisattva vezme za své. A ta třetí kapitola končí tou párty, jestli si vzpomínáte, tím, že vlastně zveme všechny cítící bytosti na oslavu toho, pro co jsme se rozhodli. A pak čtvrtá kapitola už je trošku střízlivější, řekněme v tom, že něco slíbit je v podstatě snadné, ale potom těžší je to dodržet, takže musíme být velmi svědomití v tom, abychom slib bodhisattvy dodržovali a abychom opravdu šli tou cestou, kterou jsme si přece vzali a neopustili, nesešli s ní. Shantideva tam hodně mluví o tom, že když jednou přijmeme ten slib, že dosáhneme osvícení pro všechny cítící bytosti a pak to vzdáme, pak z nějakého důvodu vlastně ty cítící bytosti opustíme nebo je v tom necháme, takže to má vážné následky a že by člověk se měl snažit za každou cenu tady tomu předejít, že jakmile už se jednou pro něco rozhodneme, tak že bychom měli dělat všechno pro to, abychom u toho vytrvali. A ta pátá kapitola, kterou se zabýváme teď, tak ta už nás vlastně učí určité konkrétní techniky nebo praxe, nebo na co je třeba dávat si pozor, na co je třeba se zaměřit, když pokud chceme se na té cestě bodhisattvy udržet, řekněme, a nesejít s ní, tak možná si vzpomenete, že hned na začátku je tam to přirovnání s tím divokým slonem, který, když je divoký, je to silný, veliký zvíře a když je divoký, tak může napáchat spoustu škod, ale naopak, když toho slona dokážeme uchočit, tak zase může vykonat spoustu dobrého a tím slonem, nebo respektive to, co je vykreslováno jako slon nebo co je připodobňováno slonu, tak to je právě naše vlastní mysl, že pokud ji nemáme pod kontrolou, pokud je netrénovaná, pokud vlastně slepě následujeme jakýkoliv impuls, cokoliv, co nás napadne, tak můžeme napáchat spoustu škod jak pro ostatní, tak sami pro sebe. Ale pokud se nám podaří, nebo pokud začneme se svou myslí pracovat, pokud ji začneme jakože trénovat jako toho slona, tak uvidíme, že je velmi dobře využitelná a že naopak může být příčinou spoustu dobrých věcí. Zase pro nás samotný, že budeme klidnější, šťastnější, vyrovnanější, ale samozřejmě i pro naše okolí to pocítí taky, když toho slona začneme cvičit. Když ho nenecháme, aby si dělal úplně, co chce, co ho napadne, ale když ho laskavě a trpělivě, ale důsledně začneme trénovat, tak uvidíme ty výsledky. A ta mysl má obrovskou důležitost, protože vlastně je to mysl, která tvoří náš svět, nebo v podstatě všechno utrpení, ale i všechno štěstí si tvoříme v mysli, protože cokoliv, co děláme, všem činům těla a řeči, všemu, co děláme, všemu, co řekneme, tak předchází nějaký záměr, nějaká motivace, nějaký záměr a tím je stav mysli. Takže když dokážeme ovlivnit svoji mysl, tak tím ovlivníme úplně všechno. To je taky to, co říká Shantideva. Že vlastně tohle, když se nám podaří svázat toho nebo přivázat toho slona lanem bdělosti ke sloupu darmy, tak všechny dobré vlastnosti nám spadnou do dlaně, nebo všechno štěstí a všechno, po čem toužíme, všechno, co bychom si přáli, tak nám spadne do dlaně. Nebo najednou prostě spadne do klína, možná se říká. Najednou prostě se to objeví, když se nám podaří něco udělat s tou myslí. Tak to bylo na začátku té kapitoly. A Shantideva taky zmiňuje dva maximálně důležité mentální faktory, které jsou potřeba k tomu, abychom svoji mysl právě jako toho slona cvičili. A jeden dal název přímo i té kapitole, že česky se je to nazváno moudrou ducha přítomností a anglicky alertness nebo introspection, ale v zásadě jde o to neustále jakoby si být vědomi toho, co se v naší mysli děje, nenechat jí bez dozoru, řekněme, nebo ne sklouzávat do takového automatického, bezmyšlenkovitého jednání. A to je něco, co zřejmě považujeme za docela normální, že člověk jakoby má třeba nějaké trápení nebo pořád musí na něco myslet nebo třeba ho i něco bolí a chce se nějak rozptýlit, jakože chce na to zapomenout, chce se nějak rozptýlit, tak si pustí nějaký film nebo nějakou hudbu s tím, že jakoby se chce rozptýlit. No. Ale to rozptylování je velmi kontraproduktivní. Jakože. A všechno takový to dělání spousty věcí naráz a poslouchání jednoho a zároveň druhýho a zároveň třeba psaní něčeho a zároveň. To je kontraproduktivní v tomhle ohledu, protože člověk jakoby není si vědom toho, co zrovna dělá a ta mysl není ducha přítomná nebo není bdělá, není jako ne, 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 nejsme si vědomi toho, kde se zrovna nachází a kam zrovna jde. A bohužel my jsme na to docela zvyklí, myslím si, do velké míry. Jako a dnešní doba tomu přeje všelijakým jako co nejvíc podnětům a člověk jakoby, chce co nejvíc zážitků a no, co nejvíc všelijakých smyslových podnětů a i jako myšlenkových, že jako kdybychom měli strach z ticha, nebo strach z toho být sami, nebo strach z nudy, nebo tak, ale to je pro tu práci s myslí docela kontraproduktivní právě. To, co potřebujeme, je teda ta introspekce, nebo já nevím, jak se tomu dá říct česky, ale takový to, jako být si vědomi toho, co se zrovna v té mysli děje a jestli se ubírá tím směrem, kterým si přejeme, aby se ubírala a k tomu samozřejmě ale si potřebujeme i pamatovat ten směr, kterým chceme, aby se ubírala. Že na začátku v jedné z těch prvních slov se mluví o tom lanu té bdělosti a vlastně to slovo mindfulness, které se do češtiny překládá jako bdělost nebo bdělá pozornost, tak v tibetštině má i význam jakože pamatovat si, dzenpa. Takže tady je tím spíš myšleno jako pamatovat si, co vlastně chceme nebo pro co jsme se rozhodli a zároveň si být neustále vědomi toho, jestli jdeme tou cestou, kterou jsme si vybrali nebo ne. Tyhle dva faktory spolu potřebují spolupracovat, jakoby, aby abychom toho slona mohli nějak jako sklidnit a zvládnout. A jeden ten provaz, vlastně, který ho přiváže k tomu pilíři darmy, tak to je ta schopnost pamatovat si, kudy chceme jít, a ta introspekce je přirovnávána k takovému jako háčku, který, když nám bude někam prostě se odchylovat od toho, co chceme, takže ho tak jako postrčíme tam, kam chceme, tam, kam potřebujeme, aby byl. Takže si to zkuste nějak takhle představit, že s tou myslí pracujeme pomocí toho, že ji držíme u toho předmětu nějakého ctnostného, který jsme si zvolili, a zároveň máme takový ten háček, a když si všimneme, že se ubírá nějakou jinou cestou, tak ji postrčíme tam, aby tam, kde ji chceme mít. A to je něco, co se snadno řekne, ale hůř udělá. A Shantideva nám dává spoustu tipů na to, jak jednat, nebo v jakém prostředí se vyskytovat třeba, nebo jak se chovat proto, abychom si vytvořili i ty vnější podmínky nějakým způsobem příznivé pro tu práci s myslí. A to právě jako je to minimum smyslových podmětů a určitý nějaký klid, řekněme, a obklopení se lidmi, kteří sdílí s námi stejné nebo podobné hodnoty. A to všechno je nápomocné, tohle všechno. Jako pokud člověk může, má tu příležitost, tak by si měl vybírat, kde a s kým tráví svůj čas. A vlastně ještě teď jsem si vzpomněla na jednu věc, která tam je hezká. Jestli si vzpomínáte, tak Shantideva říká, že s tou svojí myslí musíme zacházet tak, jako když bychom měli zranění, a to zranění bylo jako jakž takž, ale kdykoliv by se mohlo zase třeba otevřít, a teď bychom potřebovali v této situaci projít nějakým hustým davem. Takže člověk si bude dávat se sakra pozor, jako na to, aby ho někdo do něj nevrazil a nezhoršil mu to zase a tak. A takhle se musíme starat i o tu svoji mysl. Prostě ne pouštět se jakoby vědomě do nějakých takových situací, kde bude hrozit, že se rozptýlí a odchýlí od toho, co si přejeme, od té cesty, kterou si přejeme jít. A to si myslím, že bylo tak zhruba obsah do dosavadní. Jestli si vzpomínáte, tak minule jsme došli k 37. kapitole a už jsme začali mluvit o tom, jak když člověk jde, takže by neměl tak nějak jako příliš koukat, kde co lítá, ale soustředit se na tu svoji cestu, koukat pod nohy, ale zároveň jako vědět, co se děje kolem mě, a když někoho potká, tak že by se na něj měl podívat a pozdravit se s ním. To znamená, že to zase není tak, že bychom měli být samozřejmě jenom zahledění sami do sebe, ale jako řekněme omezit to pole, kterému se věnujeme, v tom smyslu jako nevpustit do něj ty nejrůznější rozptýlení. A já teď dám sdílet tu stránku, protože budeme pokračovat dál v tom textu. Tak. Vidíte, jo, tohle, ano, zrak by neměl nikdy zbytečně bloudit kolem, měl by být sklopený dolů jako při rozjímání. Však občas se hodí porozhlédnout se, abych poskytl očím odpočinek. A když se zrovna někdo nachází v blízkosti, je třeba na něj pohlédnout a pozdravit jej. A to je taky hezký, nebo důležitý možná si uvědomit, že v buddhismu neexistuje nic absolutního. Že všechno je závislé vznikání. Vlastně, a všechno závisí na dalších faktorech nebo na okolnostech. A vždycky jako se potřebujeme rozhodovat podle těch okolností, že jsou nějaká jako obecná pravidla, řekněme, nebo obecné zásady, ale vždycky záleží na těch konkrétních okolnostech taky. A možná jste někdy slyšeli, že jeho svatost Dalai Lama říká, naučte se dobře všechna pravidla, abyste je mohli moudře porušovat. Myšleno, když to bude potřeba. A stejně tak tady potom časem uvidíme, že bodhisattva má taky nějaký svůj jako kód, nebo ne, to neříká se kód, jako soubor nějakých jako pravidel, jak se má chovat, ale zároveň, když je potřeba, když tomu okolnosti jako chtějí, tak je potřeba ta některá pravidla porušovat. A to uvidíme ještě, to uvidíme. Takže teď jdeme ke 30, na 38. Po rozhodnutí je možné jít dopředu i dozadu, ale měl bych jednat jen poté, když uvážím, co se hodí v dané situaci. Takže to je zase o tom nepodléhat nějakým okamžitým náladám nebo výkyvům, ale jednat uváženě a uvážlivě podle toho, co se hodí v té které situaci. 39. Při každé činnosti musím rozvážit přiměřené držení těla a pak bych si měl vždy být vědom jeho pozice. Then periodically I should look to see how the body is being maintained. To znamená zase jako být si vědom toho svého těla, nedělat žádné neuvážené pohyby třeba, nebo takové bezmyšlenkovité. To je znakem toho, že ta mysl je rozptýlená, nebo že bloudí někde jinde, když člověk dělá všelijaké bezmyšlenkovité věci. Třeba když poslouchá učení a kreslí si přitom, což třeba byl můj zlozvyk, nebo to je něco, jako co mě by lákalo, tak na to si já třeba musím dávat pozor, tak proto to zmiňuju, že člověk by neměl jako se rozptylovat. 40. Zase ten slon. Mysl divokého slona v říji bych měl vždy usilovně střežit, aby se neodtrhla od velkého sloupu rozvažování o nauce. To už tam jednou bylo něco takového. Ten sloup je pevný, ten jako, to je ta opora, a to je dharma a je třeba, aby ten slon se někam nezaběhl, aby zůstal u toho, aby zůstal tím lanem bdělosti přivázaný k tomu sloupu dharmy. 41. Musím si vždy být vědom toho, kde se právě nachází má mysl, abych ji ani na okamžik nenechal odpoutat se od dýha soustředění. A v angličtině ta stejná sloka říká doslova, měl bych si pokládat otázku, co se děje zrovna v mojí mysli, jak je na to moje mysl. A na to bych se měl soustředit, jak to jen půjde a kým bych se měl jako vážně zabývat, co se děje, jak je na to moje mysl, co se v ní děje. 42. V nebezpečí, při slavnostech a jiných příležitostech je možno jednat tak, jak se hodí v daných situacích, neboť podle súter je možné přehlížet mravní přikázání při sebe obětování. Takže to se týká toho, o čem už jsem se zmínila, že samozřejmě existují určité, jako, řekněme, linie, které bychom se měli držet, nebo nějaká taková čára v písku, kterou bychom neměli překračovat, ale když to situace vyžaduje, tak je možný, jako nic neplatí absolutně. Takže pokud jako víme, že to někomu hodně udělá radost, nebo víme, že naše přítomnost někde na nějaké slavnosti bude přínosem, tak to uděláme, i když hrozí to rozptýlení třeba nějaké mysli nebo tak. Člověk si to musí jakoby tak nějak rozhodnout, co bude z čeho bude větší prospěch, nebo co je důležitější, nebo co ještě zvládne třeba taky. A to, co je možné přehlížet mravní přikázání při sebeobětování, tak to si nejsem úplně tak jistá, co se tím myslí. Tady teda to vysvětlení není moc jako vysvětlující. Při cvičení se v sebeobětování je možno přehlížet mravní přikázání. Ale to, co je tady v angličtině, to dává víc smysl, mi přijde, nebo aspoň mě teda. Protože tady se říká, že v určitých jako situacích člověk může být, jako může nebrat v potaz určité aspekty morální disciplíny. A to by možná zrovna bylo právě to nebezpečí, nebo takový klasický příklad, který se dává, je, že třeba z nich samozřejmě nemá se dotýkat žen, ale pokud by tý ženě mohl zachránit život tím, že jí prostě chytí za ruku a strhne, aby jí nezajelo auto, tak to samozřejmě udělá. Tak to bude jako, tak poruší to mnišské pravidlo, protože prostě ta potřeba je taková, nebo ta situace to vyžaduje. Tak to je takový jako případ docela asi jednoznačný. Možná se dostanete do situací, které nebudou tak úplně jednoznačný, že se člověk bude muset rozhodovat, co má nebo nemá udělat. Ale každopádně bodhisattva, to slovo bodhisattva, nebo to slovo sattva teda, nebo sempa tibetsky, tak má takovou jako konotaci prostě nějakého hrdinství, že bodhisattva je takový hrdina. A ten hrdina musí být odvážný a musí být jako v určitých situacích schopný vzít na sebe tu zodpovědnost i za to, že třeba někde něco poruší, pokud to bude mít ten dobrý důvod. Takže když to situace vyžaduje, tak může, a když je o tom přesvědčen, a tak může jakoby se vymknout z nějakých pravidel. 43. Co ale člověk po rozvážení už jednou začal dělat, to by měl dokončit, jak se patří, a nemyslet přitom na jiné činy. Takže když se do něčeho pustíme, tak se tomu skutečně věnujeme a neskáčeme k něčemu jinému. Což je taky podle mě docela náročný, protože člověk má, nebo aspoň já třeba mám takový tendence, už na vysoké škole jsem je měla a mám je pořád, že když se mám učit, tak najednou jako vidím, co všechno by bylo potřeba ještě udělat a nějaký e-mail napsat a tamhle tohle už jsem dlouho neutřela prach a to možná, že to znáte, ale to je přesně ten příklad toho, že jakoby ta mysl se nudí u té činnosti, kterou si člověk zvolil, tak si hledá nějaký jako rozptýlení a odbočky a člověk by asi měl laskavě, leč důsledně se držet toho, co zrovna dělá a věnovat se právě tomu bez těch jako nástrah různých, které číhají, aby tu pozornost odvedly někam jinam. 44. Jen tak bude vše provedeno hladce, v opačném případě se činnost nikdy nezdaří a vášně budou bez přestání růst dál z nedostatku moudré ducha přítomnosti, tak to si možná dokážeme tak i jako celkem představit. No, že jestli ne vážně, tak ale právě to rozptylování a tak taková ta pak neschopnost toho soustředění. A obecně se teda říká, že jako ta schopnost soustředění klesá u dospělých, ale hlavně u dětí, tím, v jaký době žijeme a tím, že právě jako máme víc a víc všelijakých podnětů a všecko je rychlejší a barevnější a hlasitější a je těžký nějak jako být schopni se soustředit na jednoduché věci a pokud to nebudeme trénovat, tak samo to nepřijde, takže člověk jako musí se nějak odhodlat tomu, s tím nějak začít. Když se při slavnostech či rozhovorech objeví rozrušení, je třeba ho okamžitě potlačit, jakmile vznikne. No, tady teda není potlačit, tady je, že člověk by měl opustit připoutanost. Když se, jak je to v angličtině, když se mi stane, že budu přítomen nějaké jako nesmyslné konverzaci, nebo když se přichomítnu k nějaké show, tak bych měl opustit připoutanost k tomu, což je trošku jiný asi, než jak je to v té češtině, ale každopádně to souvisí zase s tím, že si člověk jako potřebuje uvědomit, co se děje, potřebuje si uvědomit, že jako v něm narůstá nějaká, nebo že se schyluje k nějaké reakci, kterou vlastně vůbec nechce, nebo že ta mysl jako nadšeně se chápe něčeho, co víme, že nebude dobré, že jakoby, protože ta připoutanost, to je takový jakoby přilepení se k něčemu, pak nejsme schopni se od toho odpoutat a pak o tom pořád přemýšlíme, pak nám ta mysl pořád k tomu utíká, pořád to jako z jedné strany na druhou převalujeme, jak by bylo dobrý, kdybychom to měli, nebo kdybychom s tím člověkem byli, nebo tak. A je dobrý, když si člověk jako všimne, že něco takového se začíná dít, tak se nějak jako oddělit od toho předmětu připoutanosti. Takže když člověk jako vidí, že mu to přerůstá přes hlavu nějaká situace nebo nějaký člověk, tak moudré řešení je vytvořit si od toho nějaký odstup. Že jako s někým si povídat nebo přihlížet nějaké show, tak krom toho, že to může být ztráta času, tak samo o sobě to není ještě špatný, ale špatný je to ve chvíli, kdy na to začneme reagovat nějakým způsobem, kterým nechceme reagovat. A právě ta ducha přítomnost má sloužit tomu, abychom si toho všimli a abychom jakoby tomu zabránili, dokud to ještě jde, dokud je to ještě jakž tak snadné. 46. Při všech nesmyslných činnostech, drcení hlíny, trhání trávy, čmárání a podobně, je třeba se rozpomenout na učení Tathágaty a okamžitě přestat ve strachu ze zla. No, tak to je to, o čem jsem trošku mluvila, takový ty bezděčný činnosti, který taky jakoby si možná člověk řekne, že to není, kdo ví, jak až problém, protože tím nikomu neubližujeme, ale ubližujeme tím té své soustředěnosti, ubližujeme tím té své ducha přítomnosti, takže když si člověk uvědomí, že něco takového dělá, tak je dobrý se snažit s tím přestat. A asi každý má něco, k čemu tak nějak jako inklinuje, tak je potřeba si uvědomit, co to je, konkrétně pro nás a nějak se snažit tomu vyhnout, vyhýbat. A ze strachu, ze zla, vlastně to je právě jako si uvědomit ten následek toho, no, že to není zlo ve smyslu, že bychom na to umřeli, ale zlo ve smyslu, že to jako ničí to naše úsilí. No, že pokud člověk jako věnuje čas a energii tomu, že chce jít nějakou určitou cestou a medituje a snaží se soustředit a tak všechno to rozptylování je zlo v tom smyslu, že to jako podkopává to naše úsilí, no. Že nám to kazí ten výsledek, ke kterému se chceme dobrat. 47. Když se chci pohybovat či dát se s někým do rozhovoru, je třeba jednat s pevností a jak se sluší, ale až po dobrém prozkoumání vlastní mysli. No, tak to je zase, jako když se máme octnout v nějaké situaci, s určitými lidmi za určitým účelem třeba, tak je dobré si dopředu položit tu otázku, co to s námi udělá, nebo co to, jako jestli to stojí za to a jestli, jako jestli to nebude kontraproduktivní pro to, o co se snažíme. Prozkoumat, dobře prozkoumat vlastní mysl a být k sobě upřímní a objevit, jako s jakým záměrem nebo s jakou motivací chceme do té situace jít. A pouze pokud shledáme, že to je dobrá motivace, dobrý záměr, tak je dobře se do té situace pustit, jakékoliv situace. Ale 48. Když ve své mysli shledám odpor či náklonnost vůči druhým, neměl bych jednat ani mluvit, ale znehybnět jako kus dřeva. A ten kus dřeva tady bude ještě hodněkrát. A vlastně jde o to, že když jako si člověk uvědomí, že v něm roste něco, co by přešlo do nějakých činů nebo slov, který bych později litoval, tak je dobré se na chvíli zastavit a jak se třeba i lidově říká napočítat do 10, než něco řekneme, než něco uděláme, zůstat jako kus dřeva, prostě vytvořit si nějaký odstup od té situace, počkat chvíli, než opadne ta vlna toho, ať už odporu nebo náklonnost znamená připoutanost, jako ne nějaká hezká, čistá náklonnost, ale připoutanost, lpění na něčem nebo na někom, které jako vlastně, co bychom si měli říct, společnou vlastností všech mentálních neduhů a konec konců i jejich definicí nebo takovou jako používaným popisem, i když jsem to neviděla někde v textu, ale obecně se to tak používá, že mentálním neduhem je to, co učiní naší mysl, co ji rozruší, co ji učiní neklidnou, co ji sebere klid. A to může být jak na jednu stranu, na tu stranu toho odporu a nějakého jako třeba až hněvu nebo nenávisti, ale i na druhou stranu takového toho právě připoutání. A to si ne až tak často třeba uvědomujeme, protože to považujeme za něco normálního, ale připoutanost nám taky ubližuje tomu našemu soustředění. Když je to nějaká taková nezdravá jako touha být pořád s někým nebo pořád něco mít nebo být pořád v nějaké určité situaci a ne v jiné, tak to je to, co se tady myslí náklonností. Ta připoutanost, to lpění na něčem. No, v angličtině je to attachment. Takže pokud jako zjistíme, že to směruje, jakoby, že se v nás děje něco, co směruje k nějakým činům nebo slovům, které by nebyly dobré a které by šly proti tomu našemu stavu bodhisattvy a kterých bychom později litovali, tak je potřeba zůstat nehybný, nic neříkat, nic nedělat, zůstat jako kus dřeva. Čtyřicátá devátá. Když se mysl stává rozkykanou, arrogantní a škodolibou, když zesměšňuje druhé, křiví se a pomýšlí na zradu. 50. už. Když se povyšuje nad druhé, hledá u nich chyby a stává se opovržlivou a úskočnou, na místě bych měl znehybnět jako kus dřeva. Ale na to, aby to člověk rozpoznal, že se ta mysl stává rozkykanou, arrogantní a tak dále, tak už právě potřebuje tu soustředěnost, už právě potřebuje tu ducha přítomnost, protože často se to stane tak, že si to člověk uvědomí, až když už je pozdě, ale když budeme cvičit tu ducha přítomnost, tak budeme schopni si to uvědomit ještě zavčasu, tyhle všechny stavy, mysli nechtěné a budeme schopni minimálně jako to zastavit, aby to přišlo do těch slov nebo činů. Nejlepší je zastavit to i takovýhle myšlenky, aby se vůbec ta mysl ubírala takovým směrem, ale první, co bychom měli udělat, tak zastavit nějaké činy, které by na takovémhle stavu mysli mohli následovat. A na to je dobrý jednoduše prostě si udělat chvíli a chvíli jenom sledovat dech a chvíli prostě se snažit jako soustředit jenom na ten přítomný okamžik a jenom na ten dech. A ono to tak postupně opadne a člověk získá větší jasnost a uvidí ty věci jasněji. Ale důležité je jako nepouštět se pod vlivem takovýchhle negativních stavů mysli do žádných činů. 51. Dychtíme sice po zisku, po poctách a slávě, po služebnictvu či po poskocích. Na místě bych měl znehybnět jako kus dřeva. A tady vidíme příklady špatné motivace. A to vlastně jde ještě dál tady. Předtím jsme spíš tak jako se snažili vyhnout činům, které by mohly někomu ublížit, ale teď už se snažíme vyhnout i činům, které jsou třeba sami o sobě dobré, ale se špatnou motivací. No, když bychom chtěli třeba pomáhat někomu s touhou po zisku nebo po poctách, po slávě, potom, aby nás někdo obdivoval, tak je lepší zase jako na chvíli se zastavit a snažit se získat nějaký odstup, že jak jsem říkala, na prvním místě je potřeba se vyvarovat těch ubližujících slov a činů, ale hned v závěsu zatím je potřeba si uvědomovat nebo se snažit vyvarovat i nesprávné motivace, takzvaných osmi světských ohledů nebo osmi světských zájmů a právě zisk, touha po zisku nebo po příjemných pocitech nebo po dobré pověsti, to jsou ty světské ohledy. No, po poctách, po slávě, po zisku, to jsou světské ohledy. A naopak strach z toho, že budeme mít špatnou pověst, že budeme mít nepohodlí, že budeme mít ztráty, tak to je zase druhá strana těch světských ohledů. Ale zkrátka, když si uvědomíme, že se chystáme něco udělat s nějakou nehezkou motivací, tak taky potřebujeme se zastavit a být jako kus dřeva. Je má mysl bezcitná k druhým, zaměřená jen na sebe, je upovídaná, touží po společnosti. Na místě bych měl znehybnět jako kus dřeva. No, tak zase nechceme být bezcitní k druhým a nechceme být zaměření jen sami na sebe. A možná si řeknete, jako co je špatného na tom být upovídaný a toužit po společnosti, tak v tomhle kontextu je na tom špatné to, že právě je to taková ta touha po tom rozptýlení, no, tak taková ta snaha právě uniknout té soustředěnosti a tomu neustálému sledování, co se v té mysli děje. Takže z tohohle pohledu je to kontraproduktivní a tudíž to taky nechceme a tudíž chceme znehybnět jako kus dřeva. Je netolerantní a lenivá, ustrašená či namyšlená, hlučná a jednostranná ve svých zájmech. Na místě bych měl znehybnět jako kus dřeva. Tak to si myslím, že je hezký si tady ty verše třeba znovu projít a uvědomit si, co z toho a nakolik se nás týká a v jakých třeba situacích nejvíc. Netolerantní, lenivá, ustrašená, hlučná, jednostranná ve svých zájmech. To je takový, když to tak teď na vás chrlím, tak je to možná jenom takový seznam, ale dobrý by bylo si udělat chvíli na to a uvědomit si právě, jak jsem říkala, jak moc se nás která z toho týká a v jakých situacích nejvíc a pak budeme spíš jako schopni znehybnět a být jako kus dřeva. Protože ono se tohle všechno nejlíp trénuje, když se zas tak až moc neděje, když je ta mysl víceméně neutrální, nebo když zrovna jako není vychýlená ani na jednu stranu, tak si člověk dokáže ty věci líp uvědomit nebo nějak srovnat. Ale ve chvíli, kdy už jako nějaká taková situace hrozí a už jsme takzvaně načatý, tak je to těžší si to uvědomit a je to těžší s tím něco udělat. Takže taková ta analýza by je nejlepší ve chvíli právě, kdy je člověk tak víceméně vyrovnaný a kdy na to má čas a kdy ho nic netlačí a kdy ho nikdo neruší, tak to je ideální doba si tady o tom popřemýšlet. Když hrdiný bodhisattva shledá svou mysl v zajetí vášní či neplodné činnosti, nech si ji podmaní s pevnou vůlí, cvičením příslušných protikladů. Protikladů vlastně k těm nežádoucím stavům mysli, takže neplodná činnost, můžeme jít dělat něco plodného a v zajetí vášní by se člověk měl snažit tak nějak jako si vytvořit ten odstup, jak říkám, nebo nějaký nadhled. A ta pevná vůle, to není zase nic snadného, ale zase to není nic, co by se nezlepšilo, když o to člověk bude usilovat a když ji bude trénovat. Takže to se vlastně i v těch jako světských kruzích tohleto, že jo, je poměrně téma a poměrně moderní konec prokrastinace a takové věci. A asi co je asi společný, jako nechtít toho po sobě na začátku moc, ale jít v nějakých jako menších krůčcích, které jsou zvládnutelné a tak nějak jako u toho vydržet. No zase jako je lepší třeba si dát menší cíle, ale plnit je, než si říct tak a od zítřka to bude všecko úplně jinak, ale to většinou tak není, že by všecko bylo od zítřka úplně jinak. A právě teda zrovna, že jsem si vzpomněla ten konec prokrastinace, tak tam jedna z těch rad je jakoby začít drobnými rozhodnutími, jako začít takovými věcmi, které nás zase až tolik nestojí, ale dají se udělat jinak třeba, dají se udělat jinak, co do větší soustředěnosti a míň rozptylujících aktivit a řekněme lepšího zvládání určitých situací, tak i na těch malých rozhodnutích záleží a těmi se doporučuje začínat. Jako výtvor kouzla budu chápat svou mysl a podržím ji bez pýchy, rozhodnou, jasnou, pevnou, úctyplnou, vážnou, stydlivou, plnou strachu z konání zla, klidnou a přízivě nakloněnou k druhým. Tak to jsou, tady máme ty příslušné protiklady, které chceme posilovat. A proč máme chápat svou mysl jako výtvor kouzla? To teda nevím, musím přiznat, protože to tady ani není. V tom anglickém textu, který mám, tak tady není o kouzlu. Tady je, to je hezký. Being very resolute and faithful, steady, respectful, polite, with a sense of shame, apprehensive and peaceful, I should strive to make others happy. Měl bych se snažit dělat ostatním radost. Resolute je odhodlaný, nebo tady teda asi rozhodný, pevný. To znamená, čím víc je člověk přesvědčený o tom, že ten cíl, který si dá, takže za to stojí, tak tím snazší to bude být odhodlaný. Proto právě se začíná tu první kapitolu, kde se popisují všechny ty dobrodiní bodhicity. A čím víc jako člověk si uvědomuje, co to vlastně je a jaký to bude mít pro něj důsledky, jaký to bude mít pro ostatní důsledky, tak tím snazší bude jako zůstat rozhodný a pevný a neváhat, když se objeví nějaký první překážky nebo nějaký jako pochybnosti, protože jako mít pochybnost o něčem a snažit se ji nějak vyřešit, řekněme, nebo jako nabít té jistoty, tak to je v pořádku, ale pak existují ještě takzvané pochybnosti, které jsou právě těmi mentálními neduhy, a to je právě taková trošku záskyrka nějaký lenosti nebo taková, jako, taková záminka, protože vlastně a co když to ani takhle nejde a co když já na to nejsem ten správný člověk a co když to třeba nemusí být úplně takhle a dalo by se to. A když si člověk připouští takovýhle pochybnosti, tak ty ho právě připraví o tu rozhodnou a jasnou a pevnou mysl. Takže takové pochybnosti se dají vyřešit tím, čím víc jako člověk uvažuje o bodyčíky a čím víc nabere jistotu, že je to to nejlepší, čemu může věnovat svůj čas a energii, tak tím snaží potom bude si udržet tu mysl rozhodnou a jasnou a pevnou. Bez pýchy, to je taky důležité, protože jeho svatost Dalaj Lama říká, že pyšná mysl je jako poušť, že v ní nic nevyroste, žádné dobré kvality, prostě žádné dobré vlastnosti nevyrostou v pyšné mysli. Úctyplnou, vážnou, stydlivou. Stydlivou v tom smyslu, že nemusím být vždycky všude středem pozornosti a moje názory nejsou absolutní pravda a tak dále. Plnou strachu z konání zla. To se taky říká, že jako rozdíl mezi bodhisattvy a obyčejnými bytostmi je ten, že bodhisattva se nebojí nějakých straský a nesnází, ale bojí se vytváření příčin pro ně. Kdežto my to máme přesně naopak. My jakoby se bojíme nějakých, řekněme, negativních zkušeností, ale příčiny pro ně vytváříme docela zvesela kolikrát. Takže strachu z konání zla, protože by přineslo negativní důsledky nám samotným i ostatním. Klidnou, příznivě nakloněnou druhým, nejen to v angličtině toužícím, dělat druhým radost. Tak to je zase něco, co si můžeme někdy v klidu, až budeme mít čas, tak projít jedno po druhém a podívat se na tom, jak sami na tom jsme, jaká je naše mysl, nebo k čemu třeba inklinuje spíš, které ty dobré vlastnosti nám připadají snazší, nebo jsou naše silnější stránka, které naopak spíš nemáme a co by se dalo dělat pro to, abychom je posílili nebo abychom je získali. Tak to je něco, co si člověk tak nějak, když zrovna má čas a když ho nic neruší, tak si na to může sám začít hledat nějaké odpovědi. Nenechám se odradit přáními hloupých osob, jež povstávají z jejich vášní a navíc si navzájem odporují. Prospěšný budu sobě i druhým, naplněn k ním jen soucítěním s myšlenkami na bezúhonné věci. A tohle je taky důležité, to nenechám se odradit přáními hloupých osob. V tom smyslu, že chtít ostatním pomoct a usilovat o to, aby ostatní byli šťastní, jak se tady píše, tak to neznamená vždycky automaticky dělat všechno, co po nás kdo chce. Že jo, to asi sami víme, že jednak to nejde se zavděčit všem, ale jednak ani prostě nebudeme pro ostatní dělat něco, co jim v konečném důsledku uškodí. A člověk by měl mít jako dost, řekněme, sebedůvěry na to, jako být schopný taky říct ne, když je to potřeba, na právě na ta přání hloupých osob třeba, která by jim nebyla ku prospěchu ani jim, ani povstává z jejich vášní, nepřinese jim to nic dobrého, navíc si navzájem odporují, což je taky docela jako časté, že lidi jsou nekonzistentní v tom, co by vlastně chtěli, jakože jak se říká, neví, co chce, ale nedá pokoj, dokud to nedostane. Prospěšný budu sobě i druhým, naplněn k ním jen soucítěním a myšlenkami na bezúhonné věci. Často vlastně obyčejní lidé ve smyslu obyčejní svědčky, kteří ne, jako nehledí dál než na nějaké potřeby tady toho jednoho života, tak jsou nazýváni dětinskými. Jo, právě gikinskými v tom smyslu, že ty jejich obzory jsou poměrně omezené. A člověk se na to může podívat i tak, jako když dětem taky nedovolíte všechno nebo nedáte všechno, co by chtěli. A není to samozřejmě proto, že bychom je neměli rádi, ale protože dokážeme jako vidět víc než oni, nebo třeba vidět dál než oni, nebo předvídat víc než oni. Takže jim některé věci nedovolíme právě proto, že jim chceme prospět a nechceme jim ublížit. Ale ono je to takhle do značné míry i s dospělými, s mnoha dospělými lidmi, takže člověk musí jakoby mít tu úvahu za tím, jestli to náhodou nejsou ta přání hloupých osob, která si navzájem odporují a která by nakonec ani k ničemu dobrému nevešla, nevedla. No, zkrátka to tím chci říct, že snažit se ostatním prospívat, pomáhat, být jim zdrojem štěstí neznamená za každou cenu dělat všecko, co si umanou. 58. Stále si vědom toho, jak dlouho jsem čekal na příznivou lidskou existenci. Budu držet svou mysl nepohnutou jako horu Suméru. Hora Suméru je král hor, nebo no, vlastně král hor. A jestli možná to vám to něco připomíná, a je to, když člověk daruje mandalu, tak je ta hora Méru, někdy Suméru, někdy Méru je uprostřed. A podle takové jako buddhistické mytologie, řekněme, ta hora Méru nebo Suméru je jako středem světa, je to takový jako středobod vlastně vesmíru. Je to něco, co má evokovat právě tu pevnost a tak jako i kdyby prostě cokoliv se dělo a cokoliv prostě, tak ta hora, ta tam drží, ta hora Méru nebo Suméru, ta tam drží. A podobným způsobem bychom měli držet svou mysl nepohnutou nebo jako neodchýlit se ani na chvíli od bodhicitty, protože jak dlouho jsme čekali na příznivou lidskou existenci, to jsme snažili si připomenout na začátku. A vzpomeňte si taky na to ve 4. kapitole, na ten příměr s tou želvou, která je slepá, která žije na dně oceánu a jak veliká pravděpodobnost je, že zrovna vyplave na povrch, když vyplave jednou za 100 let, takže zrovna se trefí do toho zlatého kroužku, jestli si na to pamatujete. Takže ten život, který máme teď, tak je tak strašně, to je taková rarita. A to si můžete možná uvědomit i jako když si vezmete většinu lidí nějak jako statisticky, tak o co jim jde v životě? Kam až dokážou jako dohlédnout? Nebo jak až moc vědí o tom, jak funguje jejich mysl a o tom prostě, jak funguje svět a tak. A jak moc se o to zajímají. Většina lidí na to vůbec ani nemá čas na nějaké takovéhle úvahy, protože se věnují takovým věcem, které považují za důležité, ale takhle se to všechno může rozpadnout, jako ty hrady z písku, který si staví. A pak když se to stane, tak jsou hrozně překvapení a najednou nevědí, co se životem má. A to je jako běžná realita většiny lidí, bych řekla, co tak jako slyším. A jako trošku, jenom trošku jakoby získat nad tímhle tím nadhled. To už je samo o sobě hrozně vzácný. A získat přesvědčení o tom, že Buddhovo učení skutečně má tu moc nás vyvést z utrpení a dovést k něčemu, co nám umožní prospět všem ostatním bytostem, tak setkat se s tím a získat v to nějakou důvěru, to je taky tak obrovsky vzácný, tak jako mimořádný, že a ještě k tomu jako mít ten prostor na to a tu kapacitu na to nějakou intelektuální, řekněme, a tu jazykovou, jako z té jazykové stránky, prostě, že se to k nám dostane ne v sanskritu, ne v pálí, ale v nějakém jazyce, kterýmu rozumíme, tak to už je tak veliký jako souběh příznivých okolností, že to se nebude jen tak snadno opakovat. Takže pokud toho nevyužijeme teď, tak ne, jako není žádný dobrý důvod si myslet, že v příštím životě to zase bude takhle, pokud proto něco neuděláme. Takže teď je ta chvíle začít něco sami se sebou dělat. Teď je ten čas si to vzít k srdci a nenechat to jako jedním uchem tam a druhým ven, ale vracet se k tomu textu a udělat si z něj dobrého přítele a číst si to znova a znova a přemýšlet o tom a dovolit tomu vlastně, aby to nějakým způsobem změnilo naše jednání a naše uvažování. A potom to bude smysluplný život. Potom to bude něco, jako potom, až budeme jednou se loučit tady s tím světem, tak to už jsem vám určitě říkala, protože to je moje oblíbené a řeknu vám to znovu, protože už jste to možná zapomněli, že vlastně ideální by bylo umírat s radostí. Šťastný. Další, jakoby, když už teda nepůjde tohle, tak další meta je umírat beze strachu. A když už ani tohle, protože zase na druhou stranu samozřejmě, i když už jsme ten přechod z jednoho života do druhého zažili moc krát, tak ale si to nepamatujeme a budeme se cítit velmi zranitelní určitě a prostě situace najednou, na kterou nejsme zvyklí a všelijaký vize se říká, že člověk má a prostě, že to není v tom bardu jednoduchý a tak dále, tak ta minimální jakoby meta, na kterou bychom to měli jako praktikující darmy dosáhnout, je umírat bez lítosti. Bez lítosti v tom smyslu, že bychom litovali, že jsme promarnili život. A jak víme, tak smrt je jistá, ale čas smrti je nejistý, takže bychom neměli podléhat té iluzi, že máme ještě spoustu času, protože možná, že máme, ale možná taky ne. Takže teď je ten okamžik, jako si rozhodnout, co je důležitý a jít za tím, co je důležitý. A držet svou mysl nepohnutou jako horu suméru. A tím bych dneska u 58. sloky skončila. A moc vám děkuju, že jste zase poslouchali celou dobu, celou hodinu a půl. A člověk taky by měl jako, protože na jednu stranu pořád máme před sebou to, co všechno ještě dalšího by se dalo dělat a jak bychom měli víc praktikovat a více soustředit a to všechno. Ale na druhou stranu bychom taky měli si jako dopřát nebo uvědomit a mít radost z toho, co už teď děláme. Mít radost z toho, že jsme si udělali čas na to se setkat a číst si tady ten text a mít radost z každé pozitivní myšlenky, která se nám vylíhne v té hlavě, z každého nadšení, z cnosti a z každého jako nápadu, co všechno bychom mohli třeba dělat jinak nebo čemu všemu bychom se mohli věnovat. Tak až každá taková cnostná myšlenka je cenná a z každé cnosti, která se nám podaří, tak bychom měli mít radost, protože, jak víme, tak radost ze ctnosti ji násobí a to i ze ctnosti jiných bytostí, takže si můžeme připomenout i všechny bytosti svaté, které už pokročily na té cestě, které nám pomáhají a které mají radost z každého našeho krůčku a uvědomit si všechny jejich činy, co všechno dělají pro rozvoj darmy a pro cítící bytosti. A z toho všeho mít radost a taky pojďme společně věnovat zásluhy, nebo to možná není úplně hezký slovo, zásluhy, ale řekněme tu pozitivní energii, tu ctnost, kterou jsme společně vytvořili a tři věci vlastně jsou důležité, abychom měli duchovní učitele, aby darma nezmizela ze světa a abychom co nejrychleji dosáhli osvícení ku prospěchu všem cítícím bytostem. speciálně ještě můžeme věnovat svoji ctnost tomu, aby rychle byla rozpoznána reinkarnace Lamy Sopě Rinpocheho a aby zase i v tom svém následujícím vtělení, i v té následující reinkarnaci, tak aby zase učil cítící bytosti a abychom si k němu zase našli cestu.